عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 21 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោក Biden និងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអាមេរិកលោក Dmitry Medvedev ជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Xi Jinping នៅចិនអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនការឃ្លាំមើលជំងឺ COVID នៅពេលមានករណីឆ្លងកើនឡើងច្រើននៅប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនចោទសាលារាជធានីថាប្រើលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌នៅពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាអំពើពុករលួយវិសមភាពព័ត៌មានប្រឌិតនិងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមាននិងខាងសន្តរកថាទៅកាន់សមាជិកប្រជុំរួមរបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងអស់របស់លោកទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងភាពធន់និងសមត្ថភាពផ្នែកការពាររបស់អ៊ុក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអញ្ជើញលោក Zelensky ឲ្យមកជួបលោកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការពិភាក្សានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky នេះនឹងមានរួមការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអំពីវិធីឆ្ពោះទៅមុខនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធសហភាពវុឌ្ឍនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតអាចផ្ដល់ជូនប្រទេសអ៊ុក្រែននិងជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងមនុស្សធម៌មន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងមានឱកាសដើម្បីគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងនេះគឺមិនត្រឹមតែអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុននោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអំពីអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអ្វីដែលយើងនឹងបន្តធ្វើរហូតមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលនឹងមានរួមប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ផងដែរដែលជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបជាងអ្វីដែលអ៊ុក្រែនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បានពីមុនមន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថាសន្តរកថារបស់លោក Zelensky ទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញជាពិសេសអំពីលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីររបស់អាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky នេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ុក្រែននិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគូសបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តជាបន្តរហូតដល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ុក្រែនអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងនៃប្រទេសចិននិងបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅក្នុងការពិភាក្សានោះលោកបាននិយាយថាលោកនិងលូស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកមែតវ៉េដេតដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតួនាទីជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើ Telegram របស់លោកដែលបង្ហាញអំពីលោកជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីនិងអំពីជំនួបរវាងមន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមែតវ៉េដេតបាននិយាយថាលោកនិងលោកស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានដែនកំណត់របស់ប្រទេសទាំងពីរនិងអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយទៀតទេលោកមែតវ៉េដេតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីររបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរងងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលរួមមានទាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មផងដែរយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនានាដែលនៅក្នុងនោះជាការពិតគឺរួមមានទាំងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការពិភាក្សាទាំងនោះគឺទទួលបានប្រយោជន៍ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនការងាររបស់ខ្លួនទៅរកប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានរងនៅទណ្ឌកម្មជាច្រើនពីក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនដោយសារតែខ្លួនបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈមករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានហៅការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននេះថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោបាយនិងសន្តិសុខឱកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីទូទាត់នឹងការបាត់បង់របស់ខ្លួននៅទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាងនេះទៀតរុស្ស៊ីចាត់ទុកលោកស៊ីថាអាចក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរូបនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការឃ្លាំមើលអំពីប្រភេទបំផ្លាញថ្មីៗនៃវីរុសបង្កជំងឺ Covid ដោយនិយាយយោងដល់កំណើនករណីអ្នកកើតជំងឺ Covid នៅប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតឥណ្ឌាបានរាយការណ៍អំពីករណី Covid ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែចំនួនអ្នកជំងឺនេះបានចុះថយច្រើនកាលពី2-3ខែមុននេះការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺនេះនៅប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីចិនបានបញ្ឈប់វិធានការរឹតត្បិតកូវីដតាំងតែងហៅថាសូនកូវីដនោះបាននាំឲ្យមានកង្វល់ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីៗអាចលេចឡើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាលោក Rajesh Bhushan បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋទាំងអស់កាលពីថ្ងៃគេថាដោយមានកំណើនអ្នកជំងឺកូវីដនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអាមេរិកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសចិនវាជាការចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការប្រមូលសំណាក់ករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺនេះលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចឲ្យដឹងអំពីប្រភេទវីរុសថ្មីប្រសិនបើមានទិន្នន័យពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាមានការឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េអាមេរិកនិងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពជើងទឹកថៃបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញអ្នកនៅរស់ម្នាក់និងបានស្រង់សាកសពមនុស្ស5នាក់ពីនាវាចម្បាំងថៃមួយគ្រឿងដែលបានដឹកកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្នុងឈូងសមុទ្រថៃប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមបានរសាយសម្រាប់មនុស្ស24នាក់ដែលនៅតែបាត់ខ្លួនដោយពួកមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថាគ្មានអាវពាក់សម្រាប់បណ្ដាញខ្លួនឲ្យរស់ជីវិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នោះទេនាវាឈ្មោះ HTMS សុខថៃជានាវាចម្បាំងប្រភេទ COVID-1 បម្រើការ35ឆ្នាំហើយបានលេចកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយមានមនុស្ស5នាក់ជិះក្នុងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស76នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់នៅរស់5នាក់ត្រូវរកឃើញថាស្លាប់ហើយមានជន24នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនឡើយនាវានឹងយន្តហោះបានត្រូវបញ្ជូនក្នុងការប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះក្នុងផ្ទៃសមុទ្រមានរលកធំធំនេធានចូលខ្ពស់ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកថៃនិយាយថាការប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកនៅរស់ត្រូវបានពន្យឺតតែ គេមិនរំពឹងថាពួកជនបាតខ្លួនអាចនៅរស់ក្នុងសមុទ្របានទេពី2ថ្ងៃទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនចោតសាលារាជធានីថាប្រើលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នៅពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាអង្គើពុករលួយវិសមភាពព័ត៌មានប្រឌិតនិងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីដំបូងសមាជិកសភាអាមេរិករុះរាន់សម្រាប់កិច្ចប់ថាវិការចំណាយរដ្ឋាភិបាលមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកត្រាំប្រឈមនឹងការបញ្ជូនឲ្យស៊ើបករណីព្រមត្តន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារវិមានសភាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំញាំពេលយន្តការ COVAX ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចូលរួមវេទិកាប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washingtonអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានលើកឡើងថាសាលារាជធានីតម្រូវឲ្យសមាគមកែប្រែកម្មវត្ថុនៃគម្រោងតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាទូទៅមកជាការដោះលែងគ្រូបង្រៀនវិញដោយសារសមាគមចុះបញ្ជីជាសមាគមគ្រូបង្រៀនមេដឹកនាំសមាគមចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងការជួបជុំរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចាត់ទុកការតម្រូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងនឹងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅចុងខែធ្នូនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការរឹតបន្តឹងពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជួបជាមួយមន្ត្រីរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងតវ៉ារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យសមាគមផ្លាស់ប្តូរចំណុចមួយចំនួនជាពិសេសកម្មវត្ថុនៃការតវ៉ាដោយត្រូវកែប្រែពីការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាទូទៅមកជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងត្រឹមតែគ្រូបង្រៀនដែលជាប់ពន្ធនាគារបានហើយការដំរើនេះក្រុមហេតុផលថាសមាគមចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាសមាគមគ្រូបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចាត់ទុកការដំរើនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីរដ្ឋបတ်ការជួបជុំរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំថានេះគ្រាន់តែជាលេសមួយថាគេចង់ឲ្យធ្វើតែប៉ុន្តែដែលខុសពីទីបែបហ្នឹងទេហ្នឹងគឺថាជាលេសទេបើសិនជាគ្រាន់តែអាចថាដែលខ្ញុំដាក់ទៅហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់តែហើយ
បាទតាមលិខិតរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសមាគមគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំមានចំនួនមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារដល់លោកសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេក៏មានគម្រោងដង្ហែយញ្ញាត់ទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនេះបាទតាមលិខិតដ៏ដែរនោះអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីបន្តថាសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏តម្រូវឲ្យសមាគមបញ្ជាអំពីចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យបានជាក់លាក់មិនមែនប្រាប់ពាក្យយ៉ាងតិច100អ្នកនោះឡើយសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏តម្រូវឲ្យសមាគមបញ្ជាពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់ទៅវិញអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំរបស់សមាគមពោះព្រមបានកំណត់និងខុសលក្ខន្តិកៈនៃសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានថែមថាសំណើរបស់ពួកគេមិនមានការវេលាជាក់លាក់ដែលលោកថាវាខុសពីច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធី
គាត់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅយើងអត់មានទៅយល់ទេគាត់ធ្វើឲ្យសំត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈហើយបើគាត់ចង់ធ្វើអីគឺធ្វើកុំយកឈ្មោះសមាគមគ្រូបង្រៀនឲ្យគ្រូក៏ប្រើទៅគាត់ប្រើជាបុគ្គលគាត់អានឹងគាត់ធ្វើបាន
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអះអាងថាសមាគមនឹងបន្តប្រមូលផ្ដុំតាមគ្រោងទុកបើទោះត្រូវដូរតាមការតម្រូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយអ្នកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមជារឿងអយុត្តិធម៌មួយនៃការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឈានទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលនេះជាយន្តការដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគាំពារក៏ដូចជាជួយអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រកបការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាយន្តការមួយដើម្បីឃ្លាំមើលភាពឆក់ល្វែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោលើកទី19ដែលជាវេទិកាពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌នេះគឺដើម្បីកែតម្រូវក៏ដូចជាតម្រង់ទិសជាពិសេសដាក់ពិន័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈក្រមសិលធម៌ត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅមានការរិះគន់ពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅលើទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយនិងអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដែលលោកថានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
ចឹងហើយបើយើងទៀនទាដើម្បីយើងពិនិត្យមើលនៅក្រមសីលធម៌ពួកគាត់នោះដើម្បីជួយសម្រាប់តំណងពួកគាត់ឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវឲ្យចំនៃវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងឯង
លោកពុយគីអះអាងថាក្រមប្រឹក្សានេះគឺត្រូវបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ជាទូទៅនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺជាក្រុមសារឯករាជ្យមួយមិនមែននៅចំណុះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នណាទេអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើនោះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មិនមែនបំណងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានដែរគឺទីមួយគឺថាតាមពិនិត្យមើលអំពីការផ្សាយរបស់គាត់ហើយនឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីនឹងគឺក្រុមសារក្រុមសលធននេះគឺជាអ្នកពិនិត្យ
បើតាមប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជារូបនេះគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាគ្នានៅឡើយហើយវាត្រូវការធៀបផ្សំពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតបដិបដាមថ្មីនេះហើយថាវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដោយហេតុថាការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិត
ក្នុងបរិបទយើងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែកង្វះខាតនៃការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងក៏យើងយល់ឃើញដែរថាវាចាំបាច់គួរតែបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សានេះវាជាថាជាស្ថាប័នមួយជាតួអង្គមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលពួកគាត់ហ្នឹងជាអ្នកពិនិត្យតាមដានចំពោះកិច្ចការងារការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេង
លោកអិតសុធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក៏សម្គាល់ថាវាជារឿងល្អចំពោះគំនិតបដិបដាមថ្មីនេះដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពិនិត្យមើលនៃការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកអិតសុធឿនដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែក្រុមប្រឹក្សាមានភាពឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសធ្វើការប្រកបដោយគុណភាពដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់អ្នកកសែតលោកថ្លែងថា
ដើម្បីធ្វើរឿងនឹងទាំងអស់នឹងទៅបានខ្ញុំគិតថាសមាជិកនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមការងារនឹងគឺជារឿងសំខាន់គឺមានន័យថាគួរតែមានចម្រុះហើយជាពិសេសសមាជិកនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលឈរលើគោលការក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងចំណេះដឹងអំពីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងឲ្យបានទូលាយ
លោកបន្ថែមថា
ព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅណាមួយក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តការវិភាគវិនិច្ឆ័យគាត់ហ្នឹងក៏មានការលំអៀងទៅតាមនឹងដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក្រសួងមិនមានការបដិសេធអ្វីឡើយឲ្យតែគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោករំពឹងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹងក្លាយជាយន្តការដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រមប្រឹក្សានេះនឹងអាចជាយន្តការមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកវិដំឡៃអំពីការអនុវត្តក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងអាចមានលទ្ធភាពតម្រែតម្រង់ទិសផ្ដល់ការអប់រំណែនាំដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានព្រមទាំងអាចលើកកម្ពស់នូវគុណតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃវិជ្ជាជីវៈមួយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវិដំឡៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់គណៈកម្មការមួយនេះថាមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យបានឡើយដោយសារស្ថិតនៅក្រមក្រសួងព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីបានបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមចំនួន4ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលក្នុងនោះមានអំពើពុករលួយព័ត៌មានប្រឌិតវិសមភាពនិងសុខភាពសាធារណៈការរកឃើញនេះជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានៃ VOA ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបអាស៊ីមានលក្ខណៈចម្រុះខណៈអំពើពុករលួយវិសមភាពសង្គមព័ត៌មានប្រឌិតនិងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពធន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបនេះនេះបយងតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញលោក Thomas Pepensky សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានប្រាប់ដល់កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបអាស៊ីដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅអាស៊ីគឺជួបការលំបាកដោយសារតែអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសទាំងនេះបានយកកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយធ្វើជាបញ្ហានយោបាយលោក Pepensky ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើពុករលួយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស Philippines Malaysia និង Korea ខាងត្បូងបានបន្ថែមថា
But in each of these countries, we see efforts by politicians who are going to be the subject of corruption investigations to politicize.
នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៃប្រទេសទាំងនេះយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលនឹងខ្លាចជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយបានប្រឹងប្រែងយកទីភ្នាក់ងារដែលនឹងស៊ើបអង្កេតពួកគេធ្វើនយោបាយ
ព័ត៌មានប្រឌិតក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែលរួមចំណែកបង្អាក់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបអាស៊ីដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Nurian Tijali សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern State University ក្រុមរបស់អ្នកស្រី Jali បានសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាព័ត៌មានប្រឌិតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន Malaysia ថៃនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅទីនោះព័ត៌មានប្រឌិតត្រូវបានចែកចាយដោយងាយស្រួលនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាភាសាក្នុងស្រុក ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខ្វះជំនាញយល់ដឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចត្រូវបានបំភន់ឲ្យងាយស្រួលប្រសិនបើមិនបានពិចារណាត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខុសអ្នកស្រីចាលីបានបន្ថែមថា
It affects democracy negatively because you know democracy will not be able to flourish in four informational
ករណីនេះប៉ះពាល់បែបអវិជ្ជមានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันអាចរីកលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសព័ត៌មានដូចនេះបានទេដូច្នេះប្រសិនបើនរណាម្នាក់បំភន់អ្នកនោះអ្នកនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវมันអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវផ្នែកនយោបាយហើយអ្នកនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំមិនល្អ
តំបន់ Indo Pacific ត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជាខ្សែត្រៀមជួរមុខសម្រាប់ការសិក្សាពីអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យដែលទាមទារឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីទួលនទីនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថាវិសមភាពសង្គមគឺជាបញ្ហាដ៏ធំក្នុងតំបន់នេះផងដែរដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Andrew Yao សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Catholic University of America ដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមលោកផ្ដោតលើវិសមភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកយ៉ាវបានរិះគន់ករណីលំអៀងនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងដល់ក្រុមជាតិសាសម៉ាឡេឬប៊ូមីភូត្រាលោកយ៉ាវបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានទទួលស្គាល់ថាមានវិសមភាពផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចជាលទ្ធភាពមានកម្រិតឬមិនស្មើភាពនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំនិងសេវារដ្ឋាភិបាលនិងវិសមភាពជាតិសាសនិងលទ្ធភាពមិនស្មើភាពនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយជាដើមបញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតដែលវាគ្មិនទៀមទាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់គឺបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈអ្នកស្រីស៊ីរូសេលីលីនសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការសាធារណៈ Miller នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia បានបញ្ជាក់ថាទំនុកចិត្តសាធារណៈលើរដ្ឋាភិបាលគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការឆ្លើយតបបានប្រសើរចំពោះវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដោយដកស្រង់បទពិសោធន៍នៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលទើបតែផ្ដោតខ្លាំងនៅពេលមានវិបត្តិសុខភាពសកលនេះអ្នកស្រី Siru Silin បានស្នើឡើងថា
You need to invest in public health and most importantly you need to invest in a legal system that allows you to basically
យើងចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈហើយចំណុចសំខាន់បំផុតយើងចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគលើប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលមានស្ថានភាពបន្ទាន់កើតឡើង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអត្ថប្រយោជន៍នៃសុខភាពសាធារណៈនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដូចជាឯកជនភាពជាដើមដែលនេះគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនៅអាស៊ីខ្លះបានប្រើប្រាស់វិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងរំលោភលើឯកជនភាពរបស់ពួកគេក្នុងនោះមានប្រទេសចិនដែលគោលនយោបាយគ្មាន COVID ត្រូវបានរិះគន់ជាខ្លាំងមុនពេលប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងខ្លះក្រោយពីមានបាតុកម្មតវ៉ាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមត្ថភាពខាងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ភាពរស់រានទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកភ្យុងហ្វាន់សុនសាស្ត្រាចារ្យរងនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសកលលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason University លោកបានថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះនៃសមត្ថភាពនេះគឺធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុកផុយដោយលោកបានបន្ថែមថាវាជាការសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតលើផ្នែកគោលនយោបាយទាំង4នេះដែលមានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវការទទួលខុសត្រូវបែបប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបអាស៊ីដោយអ្នកជំនាញទាំងអស់បានលើកឡើងក៏ដោយក៏លោក Andrew Yale នៃសាកលវិទ្យាល័យ Catholic University of America យល់ថាទ្វីបអាស៊ីធ្វើបានប្រសើរទាក់ទិននឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើប្រៀបជាមួយនឹងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកលោក Thomas Pepinski នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានលើកឡើងដែរថាដើម្បីជំរុញឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដំណើរការទៅមុខទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលជាចាំបាច់បំផុតនិងជាអាទិភាពកំពូលលោក Pepinski នៅតែមានសុតិធិនិយមនិងទំនុកចិត្តថា ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសមត្ថភាពជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយចំនួននៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរហើយជាលទ្ធផលនឹងជួយពង្រឹងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគិតថាដំណោះស្រាយមួយដែលរួមចំណែកខ្លាំងដល់ការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមចម្បងទាំង4ខាងលើនេះផងដែរគឺដំណាភៀបរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីដំបូងសមាជិកសភាអាមេរិករុះរាន់សម្រាប់កិច្ចចប់ថាវិការចំណាយរដ្ឋាភិបាលមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកត្រាំប្រឈមនឹងការបញ្ជូនឲ្យស៊ើបករណីប្រមទ័ន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារវិមានសភាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំញាំពេលយន្តការ COVAX ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចូលរួមវេទិកាប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington លោក Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវបានសាឡាបងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងបានលោក Dave Grunebaum អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករបស់គ្រួសារត្រកូលលីមដែលមានកូនភ្លោះអាយុ3ឆ្នាំសម្រាប់លោកលីអូនិងអ្នកស្រីខាស៊ីនក្រៅពីបន្ទុកជីឪពុកម្ដាយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងញោមញីដែរតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះបន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការណាត់ជួបហូបអាហារក្រៅផ្ទះនៅភោជនីយដ្ឋានថ្លៃៗជាដើមលោកលីអូលីមអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងគូឡាឡាំពួរថ្លែងថា
We are actually trying our best
ថាទៅយើងព្យាយាមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននេះ
លោកលីអូលីមថាការចំណាយលើម្ហូបអាហារកើនជិត 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនយោងតាមសមាគមស្រាវជ្រាវនិងអប់រំនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេល3ខែនេះថ្លៃទឹកដោះគោបានកើន 40% បន្លែខ្លះថ្លៃជាងមុន4ទៅ5ដងហើយក្នុងពេល6ខែនេះថ្លៃសាច់ជ្រូកបានកើន 25% នេះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គ្រួសារម៉ាឡេស៊ីនានាលោកលីអូលីមបានថ្លែងថា
Most of us are strugglingeven the middle class
គ្រួសារភាគច្រើនលំបាកណាស់ទោះអ្នកមានចំណូលមធ្យមក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពលំបាកហើយ
ពលរដ្ឋសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោក Anwar Ibrahim អាចបន្ថយតម្លៃម្ហូបអាហារនិងផ្ដល់បង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID លោក Leo Lim បានថ្លែងថា
They do have a lot of things to prove to the citizen that
រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោតឃើញ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sunway លោក Wong Chin Huat បានថ្លែងថា
The most important task for Anwar Ibrahim because for ordinary people on the street whether their life get better
ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លោក Anwar Ibrahim ព្រោះសម្រាប់ពលរដ្ឋថាតើជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងឬក៏អត់គឺជាការវិតម្លៃដំបូងបង្អស់ពីពលរដ្ឋលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកអានវ៉ានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនឹងការលើកលែងពន្ធដល់ក្រុមពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានលោកវងថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងត្រូវកែប្រែពន្ធទំនិញនិងសេវាកម្មដែលត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអត្រាពន្ធថ្មីនឹងត្រូវតែទាបជាងមុនលោកវងថ្លែងថា
None of this would be enough to make people feel that life is very good but
ទាំងនេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាជីវភាពពួកគេប្រសើរនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកគេត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលនេះយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនិងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វី
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអានវ៉ាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិធំៗនេះពេលខាងមុខម៉ាឡេស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវភ្លៀងហើយមានក្តីបារម្ភអំពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់និងមនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីហើយធ្វើឲ្យខូចខាតជាទឹកប្រាក់ជិត 1,500 លានដុល្លារលោកសាស្ត្រាចារ្យវងបានថ្លែងថា
Well, if there's going to be another massive floods like what we have seen last year end, Anwar government is expected to deal with it swiftly, effectively.
បើមានទឹកជំនន់ធំមួយទៀតដោយការពីចុងឆ្នាំមុននោះគេរំពឹងអរដ្ឋាភិបាលលោក Anwar ដោះស្រាយភ្លាមៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ការសង្គ្រោះនៅគ្រាអាសន្នក៏ដូចជាជំនួយដល់អ្នកត្រូវការបើលោកធ្វើកិច្ចការនោះមិនបានទេនោះនឹងមានការចោទសួរខ្លាំងៗអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក
មិនថាបញ្ហាទឹកជំនន់ឬតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះមិនអាចបរាជ័យក្នុងការបំរើប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីបានឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកសភាអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រឈមនឹងការកំណត់ដ៏ប្រកាកប្រកិតមួយដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការចំណាយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយនេះទំហំនិងវិសាលភាពនៃកញ្ចប់ថវិកាយោធានិងការផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីសម្រាប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងចំណោមចំណុចចម្បងដែលកំពុងត្រូវបានចរចាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាចម្បងកំពុងលេចឡើងនាចុងឆ្នាំនេះស្ថាប័នមានកំពុងពិចារណាបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកុកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃប៉ុស ABC ថាការគ្រប់គ្រងបែបនេះសំខាន់អ្នកស្រីអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
There is a massive attack on civilian infrastructure 50% of the energy is destroyed of the energy grid
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំ 50% នៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានបំផ្លាញយើងត្រូវបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះហើយដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានយើងត្រូវបង្កើនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគ្រប់កន្លែងនៅអ៊ុយក្រែន
សមាជិកសភាអាមេរិកក៏កំពុងរុះរានសម្រាប់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋាភិបាលនាចុងឆ្នាំនេះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានខកខានសម្រាប់ការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍គណៈជំពូក42ស្តីពីគោលនយោបាយដាក់កំហិតផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងអំឡុងឆ្មឺកូវីដនិងត្រូវផុតកំណត់នាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
42 needs to be extended until we can get
ជំពូក42ត្រូវពន្យាររហូតមានកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដល់ប្រកាសមួយ
សមាជិកសភានៃបក្សសាធារណរដ្ឋព្រមានថាការដកចេញការដាក់កំហិតលើអន្តរប្រវេសន៍អាចបង្កវិបត្តិនៅព្រំដែនលោក Tony Gonzalez បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ Post CBS ថាបញ្ហានេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់លោក Gonzalez សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
មានជនអន្តោប្រវេសន៍មកជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នារងការប៉ះពាល
់រីឯគណៈកម្មាធិការសភាស៊ើបអង្កេតគប់កម្មលើវិមានសភាបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកគណៈកម្មាធិការលោក Adam Schiff បានប្រាប់កម្មវិធី Inside Politics របស់ប៉ុស CNN ថានឹងមានដីកាកោះហៅលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
I think that the evidence is there that Donald Trump committed criminal offenses in connection with his efforts to
ខ្ញុំគិតថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាលោក Donald Trump បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហើយដើម្បីបញ្ហាក្នុងឋានៈជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ខ្ញុំគិតថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទលោក Trump
សមាជិកសភាអាមេរិកសល់ពេលប្រហែល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសភាឆ្នាំនេះចាប់អាណត្តិនៅខែមករាសភាថ្មីនឹងចូលជាធរមានដោយសមាជិកនៃបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងកាន់តំណែងក្នុងសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលសភាបានបញ្ជូនសំណុំរឿងព្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចោទប្រកាន់បទព្រមទានចំនួន4ប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ដែលក្នុងនោះមានការជួយដល់ការបះបោរផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះក្នុងការវាប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំមុនលើវិមានសភាអាមេរិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបើកសវនកម្មជាសាធារណៈចំនួន10លើកនិងមានសាកសីជាង 1,000 នាក់លោក Benny Thompson សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
If we are to survive as a nation of laws and democracy
បើយើងចង់រស់នៅក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលមានច្បាប់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
ក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាសាធារណៈអំពីទួលនីតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ក្នុងការបះបោរអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
January 6th 2021 was the first time one American president refused his
ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021គឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់បានបដិសេធកាតព្វកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
គណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចចោទប្រកាន់បទប្រមទានបានទេប៉ុន្តែបានបញ្ជូននិងផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅក្រសួងយុតិធម៌នៅបទចោទប្រកាន់ចំនួន4លើលោក Trump លោក Jamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump for
គណៈកម្មាធិការជឿជាក់ថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ស្នើជាសំណុំរឿងប្រមទានលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការជួយគាំទ្រអ្នកដែលទៅវិមានសភាវាប្រហារដោយហិង្សាលើសហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកសភាក៏បាននិយាយថាលោក Trump គួរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេការសំគំនិតក្នុងការកេងបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការខុបខិតគ្នាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតដែលជាធាតចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងអង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Jamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
We understand the gravity of each and every referral we are making today.Just as we understand the magnitude of the crime against democracy
យើងយល់ពីទំហំនៃការបញ្ជូនសំណុំរឿងនីមួយនេះដែលយើងកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃនេះដោយយើងយល់ពីទំហំនៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមការពិតនិងច្បាប់ដែលមានដែលនាំមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយជៀសមិនរួច
គណៈកម្មាធិការនេះក៏បានស្នើឲ្យចាត់ប្រកាន់បទប្រមទានលើមេធាវីលោក Trump គឺលោក John Eastman និងស៊ើបអង្កេតក្រុមសិលធម៌លើអនាគតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy និងសមាជិករដ្ឋសភានៃបក្សសាធារណរដ្ឋ3នាក់ទៀតលោក Trump បានរិះគន់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការដោយហៅថាអយុត្តិធម៌និងមិនមានតុល្យភាពប៉ុន្តែសក្ខីកម្មភាគច្រើនបានមកពីបុគ្គលិកលោកផ្ទាល់អ្នកស្រី Sarah Matthews អតីតអ្នកនាំពាក្យរងសេដ្ឋវិមានបានថ្លែងថា
If the president had wanted to make a statement and address the American people
បើប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនយូរទេលោកអាចនៅមុខកាមេរ៉ាបានភ្លាម
របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការលើការវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែប្រមានពីភាពស្មុគស្មាញនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលយន្តការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាសកលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលកម្មវិធីសកលសម្រាប់ចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងចំនួនទាបនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញប្រមានអំពីការផ្លាស់ប្តូរដោយសំញាំមួយដើម្បីធានាថាប្រទេសដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាបត្រូវបានការពារពីវីរុសកូវីដ -19 នេះនិងវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីផ្សេងៗទៀតការបញ្ចប់យន្តការ COVAX ត្រូវបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសកលសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនិងភាពស៊ាំឬហៅកាត់ថា Gavi អង្គការ Gavi គឺជាកម្លាំងចលកររបស់យន្តការចែកចាយវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមូលនិធិចម្រុះដើម្បីនវានុវត្តន៍នៃការត្រៀមបង្ការជំងឺឆ្លងឬហៅកាត់ថា SEPI អង្គការ Gavi បានឲ្យដឹងថា យន្តការ COVAX មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តដល់ឆ្នាំ2024ដល់ពេលនោះយន្តការ COVAX គ្រោងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន37ប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងថវិកាសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកចំនួន54ដែលនៅតែចង់បានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2025អង្គការ Gavi បានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលដែលយន្តការ COVAX បន្តមានគម្រោងសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានយល់ព្រមស្វែងរកការរួមបញ្ចូលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងកម្មវិធីស្នូលរបស់អង្គការ Gavi
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការងាកចេញពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទូលំទូលាយនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានព្រមានពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំញាំមួយពីយន្តការសម្របសម្រួលគ្រាអាសន្នជាសកលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កើតឡើងដំបូងទៅជាការបង្កើតកម្រិតដូចផ្ដើមក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 រយៈពេលវែងវិញលោកបញ្ជាបណ្ឌិត Krishna Udaya Kumar នាយកមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកវិនិវត្តសុខភាពសកល Duke បាននិយាយថាសំណួរធំៗនឹងត្រូវបានចោទសួរពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលរួមមានទាំងសំណួរអំពីថាតើប្រទេសចំនួនទៀបនិងចំនួនមធ្យមចំនួនប៉ុន្មាននឹងបន្តទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកានិងផលសភាផ្សេងៗដែលពួកគេត្រូវការនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការធ្វើសមាហរណកម្មវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាមានការខ្វះខាតការឯកភាពគ្នាពីអង្គភាពប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតហើយមិនមាននរណាម្នាក់ឬអង្គការណាមួយនឹងទទួលខុសត្រូវដើម្បីជំរុញដំណើរការនេះនោះទេជានេះទៅទៀតការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាទៀងទាត់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់តែកុមារតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដូច្នេះយើងនៅមិនទាន់មានយន្តការច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ចាត់ចែងនៅឡើយទេលោកឧដាយាគូម៉ាបាននិយាយទៀតថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តកើតឡើងមួយរយៈពេលទៀតហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលអនាគតគួរតែគ្រប់គ្រងការបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលើក្រុមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់មេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនឹងការគម្រាមកំហែងពីការរាតត្បាតជំងឺជាសកលនាពេលអនាគតទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាវ៉ាក់សាំងចំនួន1,200លានដូសនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅចុងឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជាច្រើនដូសនៅមិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយនៅឡើយទេដែលមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនានានោះគឺដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមដើមខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួនជាង670លានដូសទៅកាន់ប្រទេសចំនួន116
កាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គដែលប្រទេសចំនួនទៀបកំពុងជួបប្រទះក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធី Global Vax កម្មវិធី Global Vax នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កម្មវិធី Global Vax គឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកកិច្ចការនោះរួមមានការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់និងភ័ស្តុភារការផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនការជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងនិងតម្រូវការធនធានមនុស្សទិន្នន័យនិងការវិភាគការធ្វើផែនការក្នុងតំបន់និងប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកបៃដិនរូបនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ចប់នៅឡើយទេទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនិងនៅទូទាំងពិភពលោករាល់ប្រទេសនិងអង្គការនានាត្រូវបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសំណួរអំពីថវិកាសម្រាប់ផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានទាំងការបង្ការការគម្រាមកំហែងនានានៅក្នុងពេលអនាគតផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងតែស្នើឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន10,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទឹកប្រាក់ចំនួន10,000,000ដុល្លារនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយពីសំណើដើម ដែលមានចំនួនដល់ទៅ22,500លានដុល្លារដែលបានដាក់ស្នើកាលពីដើមឆ្នាំនោះដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន140បានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទប្រឆាំងអំពើពុករលួយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប្រទេសខ្លះមិនមានអ្នកតំណាងមកចូលរួមទេលោកអាប់ម៉ាល់ដាវីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយម៉ូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញរាប់រយនាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តធ្នូនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វាស្វែងរករបៀបបញ្ចប់អំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ Transparency International និងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវេទិកាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិធំជាងគេលើពិភពលោកសន្និសីទប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IACC នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដោយផ្តោតលើប្រធានបទចំនួន7រួមមានសន្តិសុខសកលពូជសាសន៍និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីផ្សារងងឹតនិងបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋអំពើលួចជាតិនិងការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងសន្តិសុខរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុមអ្នករៀបចំនិយាយថាសន្និសីទនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Shuget Label ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា IACC បានថ្លែងបើកសន្និសីទនេះថាអំពើពុករលួយបន្តបង្កការគំរាមកំហែងជាសកលនិងរារាំងជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលយើងតាមរកគេប៉ាន់ប្រមាណថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យខាតបង់លុយរាប់លានលានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាអំពើពុករលួយជំរុញឲ្យមានវិសមភាពក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជុំវិញពិភពលោកអ្នករៀបចំសន្និសីទ IACC ពន្យល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអភិបាលកិច្ចអន់បណ្ដោយឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការរបបលួចជាតិនិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រព័ន្ធពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខសកល
រុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានបញ្ជូនតំណាងចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Transparency International លោក Alejandro Salas និយាយថាសន្និសីទនេះបើកចំហដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែប្រទេសខ្លះមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមទេលោក Salas បានប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលប្រទេសខ្លះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការឬរបបលួចជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងការរក្សាការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនោះដោយបំបិទសម្លេងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមើលទៅទំនងដូចជាសម្លេងប្រឆាំងឬក៏សង្គមស៊ីវិលសេរីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោក Jake Sullivan បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមសន្និសីទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកស៊ូលីវ៉ាននិយាយថាយើងត្រូវធានាថាប្រព័ន្ធរបស់យើងដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនមែនជាអ្នកសំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគាំទ្រសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនិងតាមរកជនពុករលួយជាដើមលោក Sullivan និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ30,000,000,000 ដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រី Samantha Power បាននិយាយថាអំពើពុករលួយលែងគ្រាន់តែជារឿងរបស់ជនផ្ដាច់ការម្នាក់ៗដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដើម្បីរស់នៅហ៊ឺហាហើយវាក៏ទាក់ទងនឹងការកសាងបណ្ដាញអភិបាលកិច្ចទាំងមូលដែលមានអ្នកជួយរត់ការឆ្លងដែនផងដែរអង្គការ Transparency International បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសកលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្មានការរីកចម្រើនជាដុំកំភួនទេក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
សន្ទស្សន៍នេះ ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានាផ្អែកតាមការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនអំពីអំពើពុករលួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននៅឆ្នាំ2021សន្ទុះនេះដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់និងណូវែលសេឡង់ជាប្រទេសពុករលួយតិចជាងគេហើយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសេរីនិងសូម៉ាលីជាប្រទេសពុករលួយខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេស180ក្នុងពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកធំឡើងដោយទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនេះពីលេខរៀងទី16ក្នុងឆ្នាំ2017ដល់លេខរៀងទី27ក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីមួយដែលចាត់ទុកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាផលប្រយោជន៍ស្នូលខាងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអំពើពុករលួយត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាក្នុងស្រុកយូរមកហើយដែលទាមទារការដោះស្រាយថ្នាក់ជាតិក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបណ្តាញឥទ្ធិពលរបស់មន្ត្រីពុករលួយនិងបុគ្គលមានអំណាចខួសពីព្រំដែនជាតិរបស់ពួកគេបានជំរុញសុតិដ្ឋិនិយមខ្លះឡើងវិញថាអំពើពុករលួយអាចត្រូវបានចាត់ទុកជារបៀបវិរៈអន្តរជាតិកំពូលអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Transparency International លោកសាឡានិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាមានកម្លាំងនៅក្រៅការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការដទៃទៀតតែតាមការដោះស្រាយបញ្ហាគន្លឹះខ្លះៗដូចជាការលាងលុយនិងរបៀបដែលលុយកខ្វក់ចរាចរណ៍នឹងក្រុមអ្នករត់ការដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនពុករលួយទាំងនោះលាក់លុយរបស់ពួកគេលាក់នឹងលាក់កត្តាទាំងនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការរញ្ជួយដីដល់ធំកម្រិត6.4 Richter បានកើតឡើងនៅឆ្នេរប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California ប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុង San Francisco នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមុនប្រហៀមស្រាងស្រាងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានបំផ្លាញផ្ទះផ្លូវនិងប្រព័ន្ធទឹកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងរបួសហើយ2នាក់បានស្លាប់ដោយសារហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលនឹងក្រោយការរញ្ជួយផែនដីនេះនេះបយងតាមការិយាល័យស្នងការនគរបាលស្រុក Humboldt ច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបើកផ្លូវដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានស្ថានរាប់ម្នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះនៅមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុម័តដោយសភាអាមេរិកនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្នើផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រមាណ4000បន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានស្ថាននានាសមាជិកប្រជាសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសេជីនសាហ៊ីនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់លេខធ្លូម្នាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែអង្គារថាស្របពេលដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបន្តឹកបង្អាក់ដោយបកម្ខាងដែលបានពន្យាពេលដំណោះស្រាយរហូតនៅទីចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញដែលថាយើងបានឈានទៅដល់ការសម្រេចរឿងមួយដើម្បីពន្យាពេលនៃការអនុញ្ញាតនៃកម្មវិធីទិដ្ឋាការពិសេស SIB សម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់នូវទិដ្ឋាការចំនួន4000បន្ថែមទៀតពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ80000នាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសខ្លួនក្នុងអំណងពេលនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញប្រទេសនេះយ៉ាងច្បុកច្បល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.